Erega, yewe, uyu mwana amaze iminsi arwaye. Ndagira ngo azapfa. Mbese tugire dute?
Ngira ngo nta kindi twakora, dukwiriye kumujyana kuri wa mupfumu. Numvise ko afite imiti ikomeye n'ibiheri. Ko mbona si imvura iguyera.
Mbese dushobora kumujyana uyu munsi? Ndatinya ko azapfa.
Ikinduhije ni kimwe gusa. Nuko ntinya ko wa mupfumu yatwaka menshi. Kandi ari ntayo mfite. Yemwe, biraruhije.
Ariko nabwo nyine dukwiriye kumujyana. Mbese ntidushobora kugurisha ihene imwe cyangwa ebyiri?
Biratuyobeye. Ngira ngo nicyo dukwiriye gukora. Hoshi tugende umwana atarapfa.
Mwaramutseho bene urugo?
Mwaramutseho.
Ese ko mbona muhonze mu maso cyane ra? Hari amakuba mufite?
Rwose, umwana agiye gupfa, turagira ngo tumujyane ku mupfumu kuko tubuze ukundi tugira.
Niko se, ngezemo umujyana kwa muganga.
Reka da, nta mafaranga dufite.
Mbese sinumvise muvuga ko mwagurisha ihene ebyiri kugira ngo muhigure umupfumu? Mu ivuriro ntibashobora kubaka arenze ikiguzi cy'izo hene, kandi bazi kuvura rwose.
Mbese wajyana natwe?
Birashoboka rwose. Ariko reka mbabwire inkuru nziza. Yesu Kristo, umwana w'Imana, akunda abana bose, kandi afite ububasha bwose. Abantu nkatwe dushobora kumusaba ngo adufashe. Kera yari mu isi kandi yagendagendaga hose akiza abarwaye indwara zitari zimwe, nta kintu cyamunaniraga. Ubu akunda gusenga kw'abamwizera. Yaratubwiye ati, nimuze kuri jye mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Ikindi yaravuze ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kandi ngo nimuguma muri jye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa.
Yo, uvuze neza cyane, ndamwizeye. Nidusabe ubu nyine ngo umwana akire.
Murabizi, rimwe na rimwe Imana ikiza abantu ako kanya, ahandi iha ubwenge abavuzi ngo bavure neza.
Pastor, nodusabire ubu nyine, hanyuma ujyane natwe mu ivuriro. Nizeye ko Yesu aza kumva gusenga kwacu, kandi numva ko nzamukunda imyaka yanjye yose, nkamukurikira uko nshoboye kose.
Ntabyaraye?
Birahari. Mwaramutse pasto.
Mwaramutse neza. Mbese umwana wanyu ameze ate?
Yarorohewe. Rewe uburyo ari gukina. Pasto, niwinjire. Turashaka kukubaza bimwe ku byo watubwiye ejo bundi. Turibwira yuko uwo Yesu wavugaga yumvise ugusenga kwacu, ariko ntiturabisobanukirwa neza.
Ese pasto, uwo Yesu watubwiraga ninde? Wavuze ko ari umwana w'Imana, ariko ubidusobanurire.
Muzi ko kera Imana yaremye isi n'ibirimo byose, sibyo?
Niko basokuruza bacu batubwiraga.
Imana imaze kurema abantu, yifuje ko bamera neza. Ariko Satani yababwiye gukora icyo Imana yari yarababujije. Ndetse Imana yari yarababwiye ngo nibagikora bakwiriye gu. Ubwo nyine bahera ko bemera kugikora, bituma bitandukanya n'Imana.
Yemwe, bagize nabi pe.
Ni koko, ariko Imana ntibyayibagije kubakunda. Yahereye ko itangira gutegura uburyo bwo kubakiza urupfu. Imana yahoraga ikunda abantu, ishaka kubakura mu bubasha bwa Satani.
Mbese yari kubishobora ite?
Yasanze ko ari nta bundi buryo bwariho keretse gutuma umwana wayo ari we Yesu Kristo ngo abe hano mu isi yiha umubiri amera nkatwe. Hanyuma rero ngo uwo Yesu abone igihano twebwe abantu twari kubona ari cyo rupfu.
Mbese yarapfuye nk'uko twebwe abantu twese dupfa?
Reka mbibabwire. Yesu igihe yari mu isi yagendagendaga yigisha abantu iby'Imana, akiza abarwayi ndetse yazuraga n'abapfuye. Nta gihe na kimwe yagiriye n'aba bantu. Ariko hariho abantu babi bamwanga. Rero bashaka uburyo bwo kumufata. Maze bamucira urubanza rwo gupfa. Bamumanika ku musaraba w'igiti, bamutera imisumari mu biganza no mu birenge.
Yo. Kandi nta kibi yakoze. Yarapfuye rero.
Rwose pe, yarapfuye baramuhamba. Ariko nimwumve igitangaza. Hashize iminsi itatu yarazutse. Abantu benshi baramubonye. Hanyuma ari kumwe n'abo bagendanaga, yahereye ko ajya mu ijuru, none ni muzima ari mu ijuru.
Uvuze ukuri, yewe nashima kumubona.
Muzashobora kumubona.
Dute?
Kuko abantu ba mbere bakoze icyaha, kuva icyo gihe abantu bose bakwiriye gupfa, ariko Yesu yapfuye mu cyimbo cyacu kugira ngo tubone kubaho. Nyamara umuntu wese akwiriye kwemera ko yakoze icyaha. Mbese mwebwe nta byaha mwigeze mukora?
Yeye, nzi ko kenshi nkora ibi pe.
Yemwe, yeye, nanjye niko bingendekera. Hari ubwo nakubita umugore wanjye cyangwa nkamubeshya n'ibindi.
Yeye, twese twakoze ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga riti, ntawe ukiranuka nta n'umwe. Nyamara Yesu ashaka kudukura muri ibyo bibi byose. Rero nitwihana ibibi byacu kandi tukizera ko Yesu yadupfiriye kandi ko ashobora kudukiza, tukamusaba imbabazi, arazitugirira, adukureho ibyaha, aduhindure bashya. Hanyuma nidukomeza kumwumvira no kumwizera, azadufasha kumukurikira.
Nukuri aradukunda pe. Ariko mbese ko wavuze ko tuzamubona, bizashoboka bite?
Nicyo nyine nshaka kubabwira nonaha. Nituguma muri Yesu, nubwo umubiri uzapfa, imitima yacu izajya kubana na Yesu mu ijuru ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana riravuga riti, nzahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzaba rukiriho, kandi imiborogo no gutaka n'uburibwe ntibizaba bikiriho.
Yo, yemwe, jyewe ndashaka kugerayo.
Nanjye ndifuza kubona uwankoreye ibyo byose.
Mbese murashaka gusaba Yesu imbabazi? Ubu nyine ngo muhabwe ubugingo budashira?
Rwose, nicyo dushaka.